ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਗਮੇ ਅਪਾਰਾ, ਬਿਨ ਤਕੜੀ ਤੋਲੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਸੇ ਅੰਦਨ ਜਾਗੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਜਿਸਨੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਲੇਖੈ। ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਪਈ ਅੜੈ ਤਨ ਅੰਦਨ ਸੁੱਤੀ, ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਅਵਗਣ ਮੁੱਤੀ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੁਭਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਲਵੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਉਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਕਿਨਦੀਐ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਇਹੁ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤੈ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਂਦਨ ਸਵਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨਾ ਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੰਪਰ ਬੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੀ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੁਜਾਵਣਿਆ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਮ ਕਾਲਤ ਸਨੇਣ ਨਾ ਆਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਆਂਦਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮਵਾ ਜਾਪੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਂਪੈ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਤਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਡਾਏ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਐਥੇ ਉਥੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਪੈ ਪਾਏ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਏ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਸਭਨਾ ਪਿਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਿਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। माया मोहे एहो जग सुता ना विसारे अंत विगुता जिस ते सुता सो जागाए गुरमत सो जी पावणिया अप्यो पीए सो भरम गवाए गुरप्रसाद मुगत पाए भगती रता सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए तंदै लाए लख चौरासी रिजको आप अपड़ाए नानक नाम त्याए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर कै शब्द परख परखाया जन सच पल्लै सच वखाणै सच कसवटी लावणिया हाँ वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन महे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अतगम्या पारा गुरमुख होवै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकर सच दरड़ाए गुर प्रसादी सच तलाए सचो सच वरतै सबनी थाई सचे सच समावणिया वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा तिल विखे अवगण कटनहारा प्रेम प्रीत सदा ध्याई पै पाए पग दरड़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे भावै आपे देना पछोतावै सबना जिया का एको दाता सबदे मार जीवावणिया हार तुद बाजाओ मैं कोई नाही हर तुदै सेवी तै तुसा लाही आपे मेले हो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर ना कोई तुदै जेहा तेरी नदरी सीस देहा अंदन सार समाल हर राखै गुरमुख सहज समावणिया तुद जेवड़ मैं होर ना कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कड़पन सवार है नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा साब काटे आपे पोगनहारा लख वरतै अगमे अपारा गुर कै शब्द मेरा हर प्रभ ध्याई है सहजे सहज समावणिया हां वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजै ता मन सो लूजै मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंदे सोजना सारा गुरमुख होवै सो अपना घर राखै पंच दूत शब्द पछावणिया एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राते सहजे प्रभ सेवै अंदन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावै हर दर सोभा पावणिया एकम एकै आपो पाया दुबदा दूजा तिरबद माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे भावै जिन सच जाता सो सहि समावै गुरम करणी सच्चे सेवै साचे जाए समावणिया सच्चे बाजों को अवर न दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख होवै सो एको जाणै एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे धर देखै कच्ची पक्की सारी आंदने आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेलै वेखै हजूर समय आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरतै गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै कनै चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवै दर सच्चै शब्द विजावणिया हां वारी जियो वारी गुरचरणी चितलावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावै मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे कने अंत ना पाया गुर प्रसाद कने विरलै चित लाया तुद सा लाहे ना रजा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवरना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर कै शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया रतन पदार्थ पल्लर त्यागै मनमुख अंधा दूजै पाए लागै जो बीजै सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन वसाए अंदन सदा रह पै अंदर पै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणै भरमे पूला तत न जाणै बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावणिया आप करे किस आखै कोई आखण जाइयै जे भूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा आपे रंगे सह सुभाए गुर कै शब्दा रंग चढ़ाए मन तन रता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हौ वारी जियो वारी निरपो मन वसावणिया गुर कृपा ते हर निरपो त्याया बिख भौजल शब्द तरावणिया रहाओ मनमुख मुक्त करै चतराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मनमुख अंधे किशु ना सूजै मरण लिखाए आए नहीं बूजै मनमुख कर्म करे नहीं पाए बिन नामै जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरै गुर पाईए मुख द्वार अंदर बाणी शब्द सुनाए सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती रंग लाए मंतन मोया सहज सुभाए सहजे प्रीतम प्यारा पाया सहजे सहज मिलावणिया जिस अंदर रंग सोई गुण गावै गुर कै शब्द सहजे सुख समावै हाँ बलिहारी सात निविटों गुर सेवा चितलावणिया सच्चा सचो सच पतीजै गुर प्रसादी अंदर पीजै बैस थान हर गुण गावै आपे कर सत मनावणिया जिसनो नजर करे सो पाए गुर प्रसादी हों मैं जाए नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै सोभा पावणिया माज महला तीजा सतगुर सेवे वड्डी वड्याई हर जी चिंत वसै मन आई हर जियो सफलियो बिरख है अमृत जिन पीता तिस्तिखा लहावणिया हां वारी जियो वारी सच संगत मेल मिलावणिया हर सत संगत आपे मिलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया हर निर्मल हो मैं मैल गवाए दर सच्चा सोभा पावणिया बिन गुर नाम ना पाया जाए से साधक रहे बिल लाए बिन गुर सेवे सुख ना होवी पूरै पा गुर पावणिया एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखै मोरचा ना लागै जा हो मैं सुखै अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावणिया बिन सतगुर केहो ना देखिया जाए गुर कृपा कर आप दिता दिखाए आपे आप मिल रहिया सहजे सहज समावणिया गुरमुख होवै सो एक सस्यों लिवलाए दूजा भरम गुर शब्द जलाए काया अंदर वणज करे वापारा नाम निदान सच पावणिया गुरमुख करनी हर कीर्त सार गुरमुख पाए मोख द्वार अंदन रंग रता गुण गावै अंदर महल बुलावणिया सतगुर दाता मिलै मिलाया पूरै भाग मन शब्द वसाया नानक नाम मिलै वडियाई हर सच्चे के गुण गावणिया माज महला तीजा आ मंजाए ता सब कुछ पाए गुर शब्दी सच्ची लवलाए सच वणजै सतसंगरै सचवा पार करावणिया हाँ वारी जियो वारी हर गुण अंदन गावणिया हाँ तेरा तू ठाकर मेरा शब्द वड़ियाई देवणिया रहाओ वेला वक्त सब सुहाया जे सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवै सच वड़ियाई गुर कृपा ते सच पावणिया ਭਾਉ ਭੋਜਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਏ, ਅਨ ਰਸ ਚੂਕੈ ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਚ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਓਏ ਕਿਥੋਂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਜਮਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ, ਸਬਦੈ ਸਾਹ ਜਾਣੈ ਤਾਇਆ ਪਛਾਣੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੈ, ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਨਾਉ ਨਿਧ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਸਾ ਸੰਗਤ ਬੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਅੰਦਨ ਹਰ ਸਾ ਲਾਹੈ ਸਾਚਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਵਜਾਵਣਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਖੂਟਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵਨ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ, ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਜੇਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਾਗੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਮਥੂਕਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਸੰਤਰ ਭਵੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਿਤ ਮਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਸੱਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਵੈ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਵਣਿਆ, ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ, ਹਮੈ ਮਮਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਹੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਿਉ ਸੱਚਾ ਸੇਵੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਦ ਪਾਏ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸਾ ਸੇਵੇ ਦੋਗ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੋ ਆਗੈ ਸਾਚੇ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੇ, ਸੱਚਾ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਰਹਾਉ ਪੰਡਿਤ ਪੜੈ ਸਾਧਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭ ਸੁਧ ਗਵਾਈ, ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਾਦਰ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੈ ਉਰਧਾਰੇ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਵਦ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਵਦ ਮਾਇਆ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ, ਚੌਥੇ ਬਤਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਸੇਜਨ ਰਾਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤਿਆ ਪਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਕਾਰ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਆਪੇ, ਨਾਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਤਪੁਤ ਪੁਰਲੋ ਸਬਦੇ ਹੋਵੈ, ਸਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਣ ਬੈ ਸੰਤਰ ਖੇਲੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰਮਰ ਜੰਮੈ, ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ, ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ, ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸੱਚ ਵਣਜੈ ਗੁਰਹੇ ਤਿਆ ਪਾਰੇ, ਸੱਚ ਵਿਹਾਜੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ, बिन राशि को वथ क्यों पाए, मनमुख पूले लोक सवाए। बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावने आ। एक सच वणजै गुर शब्द प्यारे, आप तरह सगले कुल तारे। आए से प्रवान होए, मिल प्रीतम सुख पावने आ। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मनमुख अंधे फिरै बेताले। जिथे वस होवे तिथो कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणे आ। आपे देवै शब्द बुलाए, मैली महल सहि सुख पाए। नानक नाम मिलै वडियाई, आपे सुन सुन त्यावणे आ। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई। हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगमा गोचर नाथ अजूनी। सतगुर कह पाए पावणिया, हम वारी जियो वारी आप निवारणिया। आप गवाए ता हर पाए, हर सो सहि समावणिया। रहाओ पूर्व लिखिया, सो कर्म कमाया। सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाईऐ नाही। सब दे मेल मिलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारे। गुर कह तकियै नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो। आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सोध ना काई। आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावै। बिन मजूरी पार पहुंचावणिया, इहो जगवाड़ी मेरा प्रमाली। सदा समाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै। वासुवाह जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा। सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरै बिल लांदे। बिन गुर सांत न पावणिया, जिन कीते सोई बिद जाणै। आप करे ता हुकम पछाणै, जिहा अंदर पाए तिहा वरतै। आपे बाहर पावणिया, तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई। जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसै घट अंतर। जिस देवै सो पावणिया, माज महला तीजा। अमृत नाम मन वसाए, हो मैं मेरा शब्द गवाए। अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। हो वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया। अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा रैणी। अमृत कथा कहै सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंगरता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणिया। सो किश करै जो चेतना होई, तिसदा हुक्म मेट ना सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पी आवणिया। अजब कम करते हर केरे, एहो मन पूला जांदा फेरे। अमृत बाणी सोच तलाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आपो पाए, तुद आपे परखे लोक सवाए। खरे परख खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सालाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही। तेरे पाने विच अमृत वसै, तू पाने अमृत पी आवणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भुख लह जावणिया।